tervetuloa kuuntelemaan Soul of Espoo-podcastia. Tässä sarjassa pohdimme elämää ja ajankohtaisia ilmiöitä. Tätä sarjaa tuottaa Espoon seurakuntien some- ja verkkotoimitus. Minun nimeni on Katja Kangas ja tänään puhumme jokaista meitä jollain tavalla koskettavasta asiasta, nimittäin kuolemasta sekä elämän merkityksellisyydestä. Podcastin vieraina ovat tänään sairaalapappi Pirjo Kuula sekä sairaalamuusikko Anna Brummer. He työskentelevät Espoon sairaalan saattohoito-osastoilla. Lämpimästi tervetuloa Soul of Espoo -podcastin vieraiksi, Anna ja Pirjo.
Kiitos. Mukava olla mukana.
Meidän yhteisenä aiheena on tänään niinkin syvä aihe kuin kuoleman kohtaaminen. Te molemmat työskentelette tällä hetkellä Espoon sairaalan kahdella saattohoito-osastolla. Ja lisäksi toki olette olleet molemmat saattohoidon ja palliatiivisen hoidon kanssa tekemisissä muissakin yksiköissä. Mutta ihan tähän alkuun, kertoisitteko jotain siitä, että minkälainen työympäristö on saattohoito-osasto? Haluatko Pirjo aloittaa?
No, joo, voin aloittaa. Mulle tulee ensimmäisenä mieleen sana levollinen. Et sieltä huokuu sellaista rauhaa, kun menee sinne osastolle. Vaikka tietää, että siellä on paljon hoitotoimenpiteitä ja näin, mutta semmoinen niin kuin yleinen semmoinen rauhallisuus, jos vertaa muihin osastoihin.
Mites Anna?
No, nimenomaan tämä Espoohan on mulle uusi paikka ja tilat on uudet, niin mulle nyt nimenomaan tämä paikka tuntuu itse asiassa aika, se on niin tilava ja vähän niin kuin oudon hiljainenkin. Olen tottunut tekemään töitä aika ahtaissa olosuhteissa, siis saattohoito-osastoilla, mutta siis niiden ihmisten läsnäolo siellä osastolla on tosi tärkeä asia, eli hoitohenkilökunta. Ja siellä on aina ystävällinen niin kuin vastaanotto, että hirveän hyvä on tulla osastoille.
Joo, ihan saman kyllä allekirjoitan, niin. Että siellä kokee, että mä kuulun tänne paikkaan.
Joo. Niin, jos ajattelee, että kuitenkin työskennellään kuoleman kanssa ja voisi ajatella, että se on jotenkin hyvinkin ahdistava tai siellä niin kuin näkyisi jotenkin se ahdistavuus, mutta teidän kokemus on, että se ei sitten ole ainakaan teille niin. Miten te ajattelette omaisten tai näiden potilaiden näkökulmasta, niin minkälainen paikka on saattohoito-osasto?
Sen näkee aivan selvästi, että heille se on, monelle on, se on tiukka paikka, se on vaikea paikka. Ja olen nähnyt mun toisessa työpaikassa, terhokodissa, niin järjestetään niille läheisille sellainen puurojuhla aina vuosittain, joiden läheiset on kuollut vuoden aikana. Ja se on tiedän, että heille on iso asia se uskaltautua siihen paikkaan, missä kaikki tämä tapahtui. Joo. Ja siinä tilanteessa tulee niin kuin kerrattua sitten niitä tapahtumia. Että, ja sen takiahan me ollaan siellä niin kuin elämässä. Me eletään näiden läheisten kanssa myös niitä tilanteita, kun potilasta saatetaan.
Sitten toisaalta, jos se kuolema on niin kuin jo pitkään tehnyt tuloa, että siihen on ehtinyt tottua siihen ajatukseen paremmin ja on ollut ehkä sitten pitkään jollain muulla osastolla, niin silloin se voi olla niin kuin helpottavaa, että pääsee saattohoidon osastolle. Että silloin tulee sitä kuolin rauhaa sinne ja omaiset kokee, että heillä on enemmän ja paremmin tilaa olla läheisensä kanssa.
Nyt itse asiassa vähän sivusittekin jo sitä asiaa, mitä ajattelin seuraavaksi kysyä niin kuin kuoleman roolista meidän suomalaisessa yhteiskunnassa. Että jotenkin edelleen törmää siihen, että paljon puhutaan, että se on tabu ja sitä on vaikea käsitellä. Kuolema halutaan siivota jotenkin pois näkyvistä. Sitä on vaikea hyväksyä. Niin jotenkin ajattelin sitä, kun Anna sanoit, että se on totta kai tiukka paikka sitten siinä, kun ollaan saattelemassa. Mutta että miten paljon sitten tämä niin kuin meidän ympäröivä yhteiskunta ja jotenkin se semmoinen, miten me yleensä ollaan tässä elämässä, niin tukee meitä sitä, sitä ajatusta kohti, että kuolema on kuitenkin koko ajan läsnä.
Mä sanoisin, että keskustelua on nykyään mun mielestä enemmän kuin 20 vuotta sitten. Joo. Ja mun mielestä se on siis todella hyvä asia. Ja siis mediasta tulee enemmän erilaista tietoa ja musta kirjallisuuttakin löytyy. Ja se on hyvä trendi.
Ja mä luulen, että tämä myös tämä tämmöinen niin kuin saattohoidon suositus. Joo. Että, ja siihen on panostetaan näissä eri hoitoyksiköissä. Ja sitten saattohoidon vapaaehtoiset, heitä koulutetaan. Ja se on ollut ihan tämä valtakunnallinen projekti, tämä Saava-hanke. Joo. Niin kaikki tämmöinenkin tuo jotenkin luonnollisemmaksi sitä kuolemaa. Kyllä mä jotenkin allekirjoitan tuon, mitä Anna sanoit, että olisiko tämä kuitenkin tämä meidän yhteiskunta enemmän sille avautunut. Ja just semmoiselle ajatukselle niin kuin hyvälle kuolemalle, että ihmiset ei jäisi yksin sen kuolemansa kanssa.
No, sä oot aina työskennellyt terhokodissa ja yleensäkin sairaalamuusikkona nyt jo melkein 10 vuotta. Ja terhokotihan on Suomessa tämmöinen edelläkävijä saattohoitoasiassa ja niin kuin siihen kuolemaan kohtamisessa ja hyvään kuolemaan johdattamisessa. Niin sä oot nimenomaan muusikkona siellä toiminut niin kuin muissakin saattohoitoyksiköissä. Miten se musiikki voi auttaa kuoleman kohtaamisessa tai miten se on osa hyvää saattohoitoa?
Mä ajattelen sen itse kyllä hyvin, hyvin tärkeänä ja keskeisenä. Ei ehkä ihan kaikille ihmisille, koska kaikilla on se oma musiikkisuhde, mutta mä luulen, että me ei edes tiedosteta, että miten paljon musiikilla vois olla sellaista hyvää vaikutusta. Ja myös se, että sekä se kuoleva että ne läheiset pystyy tarttumaan siihen musiikin antamaan lohtuun tai energiaan tai rauhaan ja mitä tahansa. Mä oon siis äärimmäisen kiinnostunut edelleen, vaikka mä oon tehnyt tätä näin pitkään, kun mä saan siis nähdä, että siinä hetkessä, että miten musiikki vaikuttaa.
Miten konkreettisesti se musiikki siinä tilanteessa, kun sä työskentelet saattohoito-osastolla, niin mistä sä esimerkiksi näet, että se toimii tai mikä sen merkitys siinä saattohoitotilanteessa on?
Mä näen sen ihan potilaan kasvoista, miten hän reagoi. Jähmettyneet kasvot voi niin kuin vähitellen muotoutua sellaiseksi levolliseksi pieni hymyn häive tai toisaalta kyynelle. Tai ne on pieniä signaaleja, mutta ne on tavattoman niin kuin vahvoja mulle. Ja sen huomaa ihan selkeästi, kun potilas rupeaa kuuntelemaan. Ja sitten se hetki, kun musiikki hiljenee, niin se on myös sellainen todella tärkeä hetki, että mitä tapahtuu sen jälkeen. Haluaako läheinen sanottaa jotain asiaa? Tuleeko joku tärkeä muisto mieleen? Tai itkettääkö vielä enemmän? Mä en tietysti tiedä sitä, että kuinka pitkään se musiikin vaikutus säilyy. Ja siitä olisikin ihana, jos joku lähtisi tutkimaan, että onko se tunneissa mitattava vai onko se yli yön seuraavalle päivälle. Ja mitkä ne vaikutukset on.
Kerroks sä vielä vähän, että miten sä tuotat sitä musiikkia ja minkälaista musiikkia, kun sä menet potilaan huoneeseen?
Sairaalamuusikothan toimii hyvin eri lailla. Sillä ei ole mitään kaavaa tai suositusta. Mä oon lähtenyt sitten viljelmään sitä, mikä mulla itselleni oli luontevaa. Eli laulan ihan koruttomasti ilman mitään komppia tai säästystä. Ja myös se, että mun tavoitteena, mun oma valinta on ollut, että haluan toteuttaa laulutoiveita. Eli mä lähden siihen mukaan, mitä potilas tarvitsee.
No, tuleeko sulla mieleen, että varmaan niitä laulutoiveita voi olla ihan äärestä laitaan, kun potilaitakin on monen ikäisiä eri elämänpiireistä tulleita, niin mitkä on ollut semmoisia sulle erikoisimpia laulutoiveita, joita olet saanut sitten opetella tätä työtä varten?
No, esimerkiksi sellainen antoisa ja aivan uusi juttu oli se, kun oli eestinkielinen potilas, niin mä lähdin sitten hänen toiveita opettelemaan 50-, 60-, 70-luvun iskelmiä. Se oli, tuntui aivan erityiseltä, että mä saatoin niin kuin hänen äidinkielellä niitä tuottaa. Toinen, mikä oli nyt niin kuin hiljattain sellainen puhutteleva juttu, kun olin apulantaa opettelin, niin koneeseen kadonnut. Okay. Niin oli se aika hurjaa kuolevalle laulaa, että kipu kuolee huutamalla. Ja sen mä kyllä hälle lauloin, että se olisi sinne pysäyttävä. Mutta tässä joku kerta sitten niin lauloin myös ortodoksiveisuja. Se tuntui äärimmäisen hienolta.
Aika laaja skaala, mitä saat työssäsi muusikkona toteuttaa. Kyllä. Ihmisten viimeisinä hetkinä, niin. Että jos ajattelee, että ne on niitä viimeisiä säveleitä, joita he elämänsä sitten loppupuolella kuulee, että se on kyllä arvokasta. Mä kysyn vielä sellaista, että mikä ero, nykyään meillä kulkee koko ajan musiikki mukana, kun älypuhelimessa on Spotify ja on Bluetooth-kaiuttimet ja näin, niin miten näet, että miksi on arvokasta, että nimenomaan sairaalamuusikko tai joku vapaaehtoinenkin muusikko, mutta että on niin kuin siinä elävän musiikin tarjoamassa, eikä niinkään, että se soitetaan jonkun Bluetoothin kautta, mikä on sinällään myös tärkeää, mutta mikä näiden niin kuin ero?
Se elävä ihminen on tuottaa kuitenkin sitä musiikkia juuri vain hänelle siinä tilanteessa, että siinähän se hetki on ainutlaatuinen. Joo. Se on ja se on ollut, tai siis häipyy pois, että siinähän on sen niin kuin erityislaatuisuus. Mutta totta on, että nuoret potilaat, niin aika usein he saattavat kuitenkin sitten valita sen oman musiikkitoistolaitteensa ja silleen, että he eivät välttämättä ymmärrä heti, että mitä he menettää siinä.
No Pirjo, mitä sitten kun sä työskentelet, jos nyt ensin puhutaan siitä saattohoito-osastosta ja siitä kuolevien kohtaamisesta, niin minkälaisia työvälineitä sulla on tai minkälaisia ne sun kohtaamiset on sairaalapappina siellä saattohoito-osastolla?
No myös mulla voi olla se laulu, joo, laulu siellä, mutta varmaan ehkä kaikkein eniten on keskustelut, että ihan niistä niin kuin keskustelu potilaan kanssa tai sitten omaisten kanssa. Ja moni haluaa jakaa niitä semmoisia tuntoja, mitä tulee, kun on saanut tiedon saattohoitopäätöksestä. Ja sitä pelkoaan tai ahdistustaan. Sitten tulee myös paljon pyyntöjä rukoilla yhdessä. Eli rukoushetkiä ja sitten ehtoollisen viettoa. Ja mä ajattelen, että oikeastaan nämä uskonnolliset rituaalit, niin ne on kanssa, niillä on samanlainen merkitys kuin musiikilla. Että ne menee niin kuin sanojen tuonne puolen, että mitä ei voida niin kuin sanottaa, niin sitten ne voidaan pukea rukouksiin tai raamatun teksteihin, siunaukseen. Että nämä on ne. Ja sitten välillä ihan vaan se semmoinen hiljaisuus ja läsnäolo, että sitäkin on. On välillä, että ei tarvii, ja voi olla niin kuin jonkun hirveän vaikea sanottaa niitä omia tuntojaan. Mutta se, että löytyy se yhteys ihan siitä läsnäolosta ja vierellä olemisesta, sitä ehkä niin kuin koskettaa. Että jos tapaa monta kertaa peräkkäin jonkun, niin sitten tulee ihan se semmoinen hoitosuhde, niin sitten voi olla luontevaa se kädestä kiinni pitäminen ja semmoinen. Että nämä on ne keinot.
Ja sä varmaan myös tapaat läheisiä.
Joo, läheisiä. Että omaisten kanssa myös sitten keskustellaan. Joskus omaiset haluaa ihan niin kuin itsekseen tulla, että ilman sitten potilasta siinä juttelemaan. Koska sitä haluaa myös säästää sitä läheistään. Mm. Varsinkin jos on paljon semmoista mietittävää ja ahdistaviakin asioita, niin ei halua toisen kuullen, mikä on ymmärrettävää ja luonnollista.
Osaatko sä kiteyttää tai tuleeko jotenkin nyt mieleen jotain semmoisia teemoja, minkälaisista asioista niin kuin kuoleman lähellä oleva ihminen, kun hän tietää, että nyt hän on kohta kuolemassa ja hän haluaa sun kanssa keskustella, niin onko siellä jotain tiettyjä teemoja, jotka ikään kuin toistuu, että mitkä siinä kuoleman äärellä nousee pintaan?
No joo, ihan se semmoinen oman elämän läpikäyminen, että saa kertoa sitä elämän tarinaansa, se mikä on ollut itselle merkityksellistä. Sitten myös ihmissuhteista, että haluaa jakaa sitä, ketkä ihmiset on ollut tärkeitä, tai sitten jos on ollut ristiriitoja. No oikeastaan tässä tuleekin se yksi teema, että semmoinen niin kuin sovinnon tarve, että haluaa löytää sovinnon ja semmoisen anteeksi annon, että mielessä painaa asiat, jotka haluaa tunnustaa ja saada anteeksi annon niille. Ja sitten myös kuoleman jälkeisyyttä pohditaan paljon, että mitä on sen jälkeen. Ja ihan tämä kuolintapahtumaan liittyvät asiat, että miten se kuolema sitten tapahtuu. Joo. Että onko se pelottavaa tai ahdistavaa. Joo, nämä on varmaan ne semmoiset yleisimmät asiat. Ja toki sitten ihan uskoon liittyviä asioita voi olla hengellisillä potilailla.
Mutta nouseeko sieltä tämmöisiä niin kuin oivalluksia siitä, että mikä elämässä on ollut tai on merkityksellistä?
Kyllä se semmoinen ihmisten välinen yhteys, ne läheiset ihmiset ja heidän kanssa jaettu elämä. Ja sitten, että myös tämän viimeisen vaiheen voi jakaa yhdessä. Joo. Se, että on ollut jollekin rakas ja on rakastanut toista.
No nyt tosiaan tämä podcasti tulee tässä paaston aikana ja mä ajattelen, että kun puhutaan kuolemasta ja puhutaan sairaalaympäristöstä, niin väistämättä puhutaan niin kuin kivusta ja kärsimyksestä myös, ainakin jollain tasolla. No mitä te ajattelette yleensä niin kuin kuolemasta ja sen väistämättömyydestä? Miten se niin kuin näkyy meidän elämässä tai ei näy, ja olisiko sitä hyvä niin kuin paljonkin miettiä vai ei miettiä, kun teille se on sitä ikään kuin arkipäivää, että viikoittain työskentelette kuoleman äärellä, mutta meille tavallisille ihmisille, niin onko teille jotain viisautta jakaa tästä teidän työympäristöstä?
Mä ainakin sanoisin, että jos kokee sellaista niin kuin tarvetta selvittää, että mistä on kyse kuoleman lähellä olemisesta tai kuolemisessa, niin sitä kohti kyllä kannattaa mennä, koska koen, että kun sitä pääsee niin kuin tutkimaan, niin se yleensä se rauhoittaa mielen, että se ei ole silloin tuntematon asia, vaan siitä tietää vähän enemmän. Mä ainakin itse olen kokenut sen näin.
Joo, ja mulle tulee mieleen, että ehkä on niin kuin hyvä aloittaa se semmoista konkreettisista asioista, että vaikka toisaalta se konkreettisoiminen tekee sen, voi tehdä sen myös pelottavaksi, mutta toisaalta niin kuin niistä on helpompikin puhua. Eli ihan niin kuin, että miten haluaa joskus tulla haudatuksi, tuhkatuksi tai arkkuhaudatuksi, minne haluaisi tulla ja onko joitain toiveita niin kuin musiikin suhteen tai tämmöisiin niin kuin hautajaisiin liittyen. Et kovin nuorena mä ymmärrän, että ne asiat ei puhuta, mutta sitten jo keski-ikää tulevat ihmiset. Että se paljon myös helpottaa joskus läheisiä, joskus tulee äkkikuolemia. Niin. Ja sitten kun on tavannut näitä omaisia, jotka sanoo, että me puhuttiin näistä asioista, niin se on silloin tosi iso, iso helpotus. Kuolemahan kuuluu elämään. Mm-hmm. Että me kaikki sairastetaan sitä tautia, kuolevaisuutta. Mm-hmm. Ja sanotaan, että joka ymmärtää kuolevansa, niin ymmärtää myös sitten elämän arvon, koska sitten elämä ei olekaan enää itsestäänselvyys. Mutta ei toki sillä laillakaan kannata elää, että se kuoleman varjo kulkee koko niin. ajan mukana. Niin. Että sitten se jo niin kuin estää sitten elämästä täysillä.
Niin kuoleman pelkokin voi olla kuitenkin monella ihmisellä semmoinen ihan todellinen pelko, että jotenkin sitä joko ei halua ajatella tai sitten se rajoittaa. Että sitä ehkä tarkoittaa, että jos on vähän niin kuin varjona koko ajan, niin...
Niin, joo. Ja sitten ajattelen, että kyllä varmaan... Sekin auttaisi, että ihmiset ottaisi myös lapsia mukaan hautajaisiin, mm-hmm. että, koska lapsethan oikeasti ottaa asioita paljon luonnollisemmin kuin me osataan arvatakaan. Että he näkisivät myös jo lapsesta tai nuoruudesta asti sitä, että ihmisiä kuolee, läheisiä ihmisiä kuolee ja sitten myös annetaan tilaa sille surulle ja siitä puhutaan, että siitä tulisi jollakin tavalla semmoinen luonnollisempi asia meille.
Sitten mä ajattelen myös, että tuossa on, niin kun, jos käytetään tätä sanaa, palliatiivinen hoito. Eli se on se hoito, joka annetaan silloin, kun ihminen, jolla on vakava sairaus, kun sitä ei enää pysty
aktiivisesti hoitamaan,
sitä ei voi poistaa enää, niin silloin voidaan sitä lievittää. Ja kyse voi olla viimeisistä kuukausista tai jopa viimeisistä elinvuosista, kun on se etenevä sairaus. Ja vasta sen loppuosassa on se varsinainen saattohoito. Niin kun sen puitteissa ajatellaan läheisten tarpeita, siis hoitohenkilökunnan suunnasta ja näin, niin aina se, kun me kohtaamme läheisiä, niin me vaikutetaan niin kuin heidän näiden läheisten niin kuin tuleviin kuolemiin tavallaan, että se on ennaltaehkäisevää työtä, tämä laajempi ajatteleminen palliatiivisen hoidon parissa.
Eli ajattelet se, että miten läheiset kokee sen oman läheisensä kuoleman ja hoidon, minkälaisia kokemuksia he saa siinä, niin se vaikuttaa sitten heidän omaan ajatukseen omasta kuolemasta ja siitä, että tavallaan se turvattomuushan on usein se, mikä kuolemaan tai sairastumiseen varmastikin meillä ihmisillä liittyy, mutta jos on sellainen olo, että täällä hoidettiin hyvin ja oli ihmisiä, jotka välitti ja mä sain kivun lievitystä ja näin, niin sellaiset asiat lieventää.
Joo, toi on tosi hyvä näkökulma. Ja kyllä niin kuin monet omaiset on sitten sanonutkin, että enää ei itse pelkää kuolemaan, kun on nähnyt läheisen ihmisen kuoleman.
Ja varmasti kuolema ei teitäkään enää sillä tavalla pelota, koska olette sen äärellä jo niin paljon ollut, että sen kohtaaminen ei varmastikaan enää pelota. Voisi ainakin teistä sellaisen tässä nyt aistia, mutta miten on?
No mä jotenkin sitä on kyllä miettinyt, että koskaan ei voi tietää, miten sitten reagoi, kun se oikeasti tulee omalle kohdalle. Että se on vielä kuitenkin, sitä katselee sen verran etäältä, että sitten kun se oikeasti konkretisoituu se, että mä joudun luopumaan näistä rakkaista ihmisistä, mun arjestani, tulevaisuuden suunnitelmista, tästä elämästä. Ja vaikka olisi kuinka se usko ja näin, niin ei tiedä, miten sitten niin kun silloin on niin hauraana, että ja miten oma psyyke toimii ja tällä tavalla.
No mä olisinkin itse asiassa kysynyt teiltä molemmilta viimeiseksi henkilökohtaisen kysymyksen, johon nyt jo Pirjo vähän vastasit, että miten tämä kuoleman äärellä työskenteleminen on vaikuttanut teidän molempien omaan elämään? Että toki sä vastasit nyt siitä, että se ei ehkä siihen suhteessa omaan kuolemaan, se ei anna niitä vastauksia. Mutta miten suhteessa omaan elämään?
Mä koen sellaisena niin kuin valtavan ihanana asiana sellainen, että läsnäolon taito on mulla mulla edelleen vaan niin kuin kasvaa. Mä nautin siitä tosi paljon, se, siis omassa arkielämässä. Että se tavallaan se rauhallisuus myös, joka heijastuu siellä potilaskohtaamisissa, niin se on hieno kokemus. Siis mä näen paljon selkeämmin sen, että mikä minulle on tärkeää elämässä. Eli ihmissuhteet esimerkiksi.
Joo, mä kyllä samalla lailla koin, että niin kuin elämän arvo on kirkastunut ja tajuaa just tämän, että tämä ei ole että ei ole itsestäänselvyyttä, että täällä ollaan ja kaikki läheiset, ketkä on. Että sillä lailla osaa arvostaa, että tavallista elämää. Tavallinen arki on ihan parasta arkea. Että kun ymmärtää tämän elämän haavoittuvaisuuden ja arvaamattomuuden, niin sit osaa arvostaa sitä tavallista elämää. Ja just nämä läheisten ihmisten, että olisi sillä lailla jotenkin sovinnossa ihmisten ja asioiden ja itsensä kanssa. Että tokihan eihän se sillä lailla sitä suojaa anna, kun me ollaan ihmisiä ja näin, mutta sillä lailla niin kuin semmoisena suuntaviittana elämässä. Ja sitten ihan myös tätä, että kannattaa jotenkin myös miettiä niitä semmoisia konkreettisia asioita, että vaikka perinnön jakoon liittyviä testamenttia tai tämmöisiä, että ei sitten jälkeenjäävillä olisi ihan hirveä homma ruveta selvittelemään asioita. Ihan nämä konkreettisetkin asiat on tullut mieleen. Ja kyllä nyt kannattaa sanoa ihmisille, että keitä arvostaa ja tykkää heistä ja rakastaa, niin. Eikä jättää sitä sitten sinne jonnekin.
Se on kyllä tosi tärkeä tuollainen, että sä oot mulle tärkeä ihminen tai mikä tahansa sellainen ystävyyden tai rakkauden osoitus. Sen aika on aina nyt.
Mutta kyllä vielä niin kuin sit mä ajattelen, että myös semmoinen niin kuin uskon merkitys on myös tullut tärkeäksi tai tajuaa sen, että tai itselle niin kuin se oma vakaumus, että mikä täällä loppujen lopuksi kestää ja säilyy, niin mä se, että on suuremman varassa. Ja just kun ajattelee tätä hiljaista viikkoa, pääsiäisen aikaa, niin se on jotenkin tosi lohdullista, että Jumalan poika on tullut ja ottanut yhteyteensä myös meidän kärsimyksen ja kuoleman. Että siinäkään pimeydessä me ei olla koskaan yksin. Ja sitten vielä enemmän, että sitten on vielä ylösnousemus ja iankaikkinen elämä.
Kiitos Anna ja Pirjo, kun olitte vieraana Soul of Espoo -podcastissa ja oikein ihanaa valostuvaa kevättä teille molemmille.
Kiitos. Oli ilo olla.
Kiitos kun kuuntelit Soul of Espoo -podcastia. Tänään vierainamme olivat sairaalapappi Pirjo Kuula sekä sairaalamuusikko Anna Brummer. Nyt hiljaisella viikolla eli paaston aikaan on julkaistu myös toinen podcast, jossa asioita pohdittiin hiukan pintaa syvempää. Sen ja muut Soul of Espoo -podcastit löydät Spotifysta, SoundCloudista, YouTubesta ja Podbeanista. Tämän jakson toimitti Katja Kangas.